Arsit badan garren jilallo gubachu jirti dan fulletti falumaatti tijira na qarto kana hektaara diblama absoddo maggubate wangu befi binensa bosona ka kesa gubatelle policing qorachu jirani jeda muktar jamal odu finfinne no ergen
bosonni jilallo simbo romiyati fi kaben bosona biyetti ti malletto da waamamaatini inture erga ibiddan guggubachu egale guyyota sadi afur lakofsi zedani jiraattonni nanicha kan isan kaasan dafanitinin bosona kana daamsu da tarkan fi da fi hojiin hojjetame jiraachuu dhabuun ammoo akka bosonichi hedduminaan gubatuufillee sababa ta'uudha dubbatu. Hanga ammaatti yoo xiqqaate hektaarri 230 ol ibidda kanaan manca'uu isaatu dubbatama. Gaaga'amaa fi rakkoo bineensota bosonaa irratti dhaqqabeen alatti. Namni ani godina Arsii asallaarraa dubbise akkanaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif dubbate. Obbo Sultaan Abdullaa jiraataa godina Arsii magaalaa Asallaati. Haala taatee gubachuu bosona cilaaluullee akkanaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif ibsanii jiru.
Gaarri cilaaloo gaara seenaa qabudha. Bosona achi keessa jiru abbaan beekamu baasifamaa guyyaa shanaffaa qabateera. Hawaasni bahee dheengadda haga dandeenye karaa gadhaan karaa garaa fallatti amseera. Amma immoo karaa biyya duubaatiin haala badaatiin bosootti argama.
Naannoon to'annaa jalaan waliin jiraa? Miidhaan inni walumaa galatti geesse hoo maal fa'aadha jedhamee?
Maaga ammaatu guyyaa shanaffaadha. Abiddi gubataatuma jira. Lafa bal'aa miidhee jira. Karaa gadaan dhaabfameera. Gara duubaatiin ammoo bal'inaan deemaa jira.
Gara duubaa jechuun aanaa kamiin?
Karaa loodee cufatti aanu. Miidhaan inni geessumas waa lamaa sadii ta'uu danda'a. Tokkoffaa jijjiirama qilleensa haala amma yeroo jirutti dhiibbaa kan fidu ta'a. Kara biraatiin immoo bineensota bosonaa naannoo kan keessa jiran. Akka badan godhu ta'a jechuudha.
Rakkoon gubachuu bosona cilaaloo irratti dhaqqabe kun gaaga'ama guddaa geessuu isaatiillee kan dubbatamaatiin hin jiru. Bosonni cilaaloo kun bosonoota dhaabbata bosonaaf bineensa bosonaa Oromiyaa jalatti hammatamaniitiin eegaman keessaa isa tokko damee Arsiitiin waamama. Namni ani dhaabbaticha keessaa dubbise obbo Umar Ibraahim. Damee Arsiitti qindeessaan pirojektii kunuunsaa fi to'annaa jeedala fardaa gaaga'amni gama hedduutiin gubaatiin bosona kanaa dhaqqabsiise waa hedduu ta'uudha dubbatu. Keessaayyuu biyya keenyatti malee kan hin argamne qabeenyi jeedala fardaa rakkoolee akka kanaan jeeqamsa keessa galuun isiif hin ooluudhaan illee kaasu obbo Umar.
Aanaa hiikoo isaatti xiqqooshachiin jira. Garuu kufara cilaaloo kun oolanii. Kontirool ta'e. Nama miidhaan geesse kun biqiltoonni naannoo kan jiru saatoon baay'een gubateera. Tilmaama isaatii fi wanna lubbu qabeeyyii achi keessatti miidhaman irratti balaa gahee amma tilmaamaan dubbachuun waan nama rakkisuuf assessmentii ni gaggeeffama. Assessmentii kan booda ammoo kan ibsamu ta'a jechuudha.
Tariki miidhaan inni geessu gama biraa ammoo bineensonni akka bakka godaanan yookaan ammoo dirree isaanii bakka jireenya isaanii gadhiisanii baqatanii miidhaan qabaatu. Haala qabatamaa amala jeedalaa fa'aa wajjin maal nuun kan ta'a?
Arrishee akkasumas ibiddisee yeroo ka'u naannoo gubate kun naannoo habitaatii jeedala fardaatiif waan ta'eef akkasumas bineensonni biroos naannoo sanii baqachuun ni jira. Distarbaansii humni isaa ogeessiidhaan beekama.
Erga gubaatiin kun mudate irraa kaaseetiin poolisiin godina Arsii tumsa hawaasaa walitti qabuudhaan akka ibiddi kun dhaamu waa hedduu hojjechuu isaatu dubbatame. Inspektar poolisii gammachuu hoogganaa koominikeeshinii qajeelcha poolisii godina Arsiiti. Sabaahi maalii naannichatti argamu fayyadamuudhaan dabalateetiin hawaasni akka tumsee bosona kana dhaamsu waa hedduu ifaajne caalmaadhaan illee itti milkooyin harka muraasatu nu hafeedhaan illee raadiyoo sagalee Ameerikaatiif dubbatanii jiru.
Wanti ta'e namootatu calqaba ijoolleetu gubee. Isaan guban san keessaa namni tokko qabamee jira. Namoota sadii ta'aniiti. Erga kana ta'e booda namoota kaawwanis hordofee jira. Ibidda gubate kana callisnee ilaallee poolisii aanaatiyyoo poolisoota aanaa eegosaas uummatas hirmaachisneetiin akka dhaamu carraaqqiin godhamaa ture. Carraaqqii godhame kanaanis yoo ibiddi humna ol waan ta'eef isa sana dhaamsuun hin danda'amne guyyaa kaleessaa hawaasaa fi aannaawwantiin godhameef hawaasni magaalaa sallarraa. Namoonni baay'een deemee hawaasni garaagaraa jechuudha. Irra caalaa uumaan oraanaatiin sacharratti hirmaate jira. Gama aanaatiyyootiin kan jiru akka dhaamu taasifame. Kan garasiin immoo aanaa eeqosaa irra jirus kaleessa onnee jedhee adda guyyaa addaatti haalli jiru baay'ee gaariidha.
Namoonni jalqabarraa ibidda kana qabsiisan yookaan bosona kana guban jettan kunniin maali? kayo mali fi bidda kana qabsiisani bosona guban
namoonni kun ijoolleedha worrootu mananno ganda sana keessa jiran keessaayi kayo nagammaatti inni qoratanii sirra ga'u baatus nama qabame sanarraa yaanni jiru maalinni namni tokko tokko margi akka fuulduratti yennoo jedhuufi akka marguufi sababu wantaaniin yoo bara baraanis gubataa jira waan ta'e isuma kanarraa madda isaan kanarraa ammoo namoonni lamaan kan badanis yoo hordoffiinni irra jira amma isaan kun to'annaa jala olee jira namni tokko ijoolleedha isi kaayyoo addaa wanta biraa kan qabu nuti dhimmichi.
Rakkoo balaa abiddaa bosona Cilaaloo irratti dhaqqabe kanaan walqabatee namoonni sadi shakkaman keessaa tokko to'annaa jala oolee isaan kunniin barbaadamaa kan jiran ta'ullee hangi mancaatiin bosonaa fi bineensa bosonaa irratti dhaqqabee waan beekame ammatti lafa hin jiru akka xumureen poolisiin uummataaf kan ibsu ta'uusaa waadaa galeera. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Finfinneerraa.